Καλημέρα σας, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα ο Άγγελος Φιλτισάκος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη είναι στην παραγωγή πάντα της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος έως τις 11, τα Σάββατα 10-11, τις Κυριακές επίσης 10-11, και για σας υπάρχουν τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα κριτική σχόλιο στο 54-160. Υπάρχει δυνατότητα κάποιου εκτενέστερου μηνύματος στο πληκτρολογώντας το πρώτο στα λατινικά και συνεχεία papakier.gr. Και να θυμίζουμε ότι η εκπομπή αυτή όπως και άλλες αναρτώνται στη συνέχεια στο site της ert.gr. Αναζητείτε την ρουμπρίκα επάνω Web Radio, μετά ψάχνετε, βρίσκετε το πρώτο πρόγραμμα, είναι και άλλα προγράμματα εκεί, και βρίσκεται την εκπομπή να την ακούσετε μετά αν θέλετε, ένα σημείο όλοι κλπ. Τώρα, αν δεν ασχολούμασταν τόσο πολύ με το θέμα των Σκοπίων όλες αυτές τις μέρες, το ζήτημα θα ήταν το κύριο φυσικά η οικονομία, η κατάστασή της με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η πορεία προς την τέταρτη και βέβαια το πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, τι θα ακολουθήσει μετά, το αν μπορεί να σταθεί στα πόδια της η ελληνική οικονομία. Από την άποψη βέβαια κυρίως της εκπλήρωσης των δανειακών της αναγκών, αυτοδύναμα, χωρίς δεκανίκια και στήριξη από τους πιστωτές της. Από αυτή την άποψη να θυμόμαστε ότι ενδεικτική θα είναι η δοκιμαστική έξοδος μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, μια ακόμη δοκιμαστική έξοδος, αυτή τη φορά με ένα επταετές ομόλογο για να συγκεντρωθούν περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, υπήρξαν και μερικές ενδιαφέρουσες ειδήσεις τα τελευταία 24 ώρα. Υπήρξε η έκθεση την οποία βγάζει κάθε τρεις μήνες το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, όπου διαπιστώνεται ότι η οικονομία ανακάμπτει, η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα ενισχύσει περισσότερο τις τάσεις της ανάκαμψης, αλλά βέβαια παραμένουν οι αβεβαιότητες και για το μέλλον. Η δε καθαρή έξοδος στις αγορές, λέει αυτή η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, δεν θα σημαίνει και το τέλος της εποπτείας. Μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση, δηλαδή μια καταχώρηση μεδιατική, ήταν η συνέντευξη που έδωσε χθες στο πρακτορείο Reuters ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κ. Jeffrey Franks, ο οποίος ανέφερε ότι παρά την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η οικονομία, χρειάζονται μακροπρόθεσμα βελτιώσεις, και τόνισε ότι δεν πρέπει να επικρατεί ένα πνεύμα εφησυχασμού μετά τη λήξη του προγράμματος. Τονίζοντας, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτητα που εφάρμοσε τις μεταρρυθμίσεις, την υπεραπόδοση που είχαν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Έτσι, μας καθησυχάζει ότι το Ταμείο τουλάχιστον δεν βλέπει την ανάγκη να επιβληθούν περισσότερα μέτρα λιτότητας φέτος. Και από εκεί και πέρα, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα ότι η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Αλλά βεβαίως ότι σημασία θα έχει και πώς θα αντιδράσουν ειδικά τα πιο συντηρητικά funds απέναντι σε αυτή την αγορά ομολόγων, την εμφάνιση ελληνικού ομολόγου επταετούς την ερχόμενη επαναλαμβάνουμε εβδομάδα. Τώρα όμως εμείς, πέραν το τι κάνουμε οι ίδιοι στην χώρα μας και με την οικονομία μας, υπάρχει ο διεθνής περίγυρος που μας επηρεάζει ασφαλώς. Η ολοκλήρωση του δικού μας προγράμματος θα συμβαίνει μέσα σε μια αναπτυξιακή φάση, την ισχυρότερη που παρουσίασε η Ευρωζώνη εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα το 2017 η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε 2,5%, είναι κατά τη υψηλότερο από το ποσοστό των ΗΠΑ για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Οι ΗΠΑ αναπτύχθηκαν 2,3% το χρόνο που πέρασε, η Βρετανία που βέβαια είναι εκτός Ευρωζώνης, η Βρετανική οικονομία 1,8%, η Ιαπωνία 1,8%. Καλύτερα λοιπόν τα πράγματα για την Ευρωζώνη και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως από την άλλη μεριά, όλα αυτά και η επανείσοδος της Ελλάδας στις αγορές θα γίνει και σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων. Αυτή είναι η τάση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί συγκεκριμένα έχει αρχίσει να γίνεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και είναι επισημοποιημένη αυτή η κατάσταση, 3 με 4 αυξήσεις και στο 18 επιτοκίων, αλλά όλες οι ενδείξεις συντείνουν ότι κάτι ανάλογο θα αρχίσει να συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή περίπτωση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στους επόμενους μήνες, θα δούμε ακριβώς πότε, και ότι όλη αυτή η εποχή της ποσοτικής χαλάρωσης αρχίζει να παρέρχεται, έχουν αρχίσει να αυξάνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, και τα τελευταία 24 ώρα αυτό παρακολουθήσαμε στις διεθνείς αγορές, μια αξιοσημείωτη αύξηση των δεκαετών αμερικανικών και γερμανικών ομολόγων και αντιστρόφως μια πτώση των μετοχών. Και βέβαια και έχουμε και την ισχυροποίηση του ευρώ εναντί του δολαρίου, είναι ένα από τις υψηλότερες ισοτιμίες των τελευταίων τριών ετών, 1,2456 έχει φτάσει δολάρια προς ένα ευρώ, και αυτό είναι μια άλλη τάση η οποία παίζει ένα ρόλο, έχει και τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της για μια οικονομία σαν την ελληνική που εξαρτάται και από εισαγωγές και από εξαγωγές. Όμως θέλουμε να, επαναλαμβάνω, να αλλάζοντας λίγο την κουβέντα, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ασφαλώς και για το θέμα των Σκοπίων, αλλά θυμηθούμε ότι το θέμα της οικονομίας είναι στο κέντρο της ζωής μας και στο κάτω-κάτω της γραφής μια χώρα που δεν έχει σταθεροποιημένη οικονομία, όπως βέβαια δεν έχει και σταθεροποιημένη δημογραφική εξέλιξη. Όπως και δίποτε, έχει κάποια ζητήματα ασφάλειας. Δεν μπορεί δηλαδή τα θέματα ασφάλειάς της να είναι ξεχωριστά από αυτά τα δύο. Όμως θα ρωτήσουμε περισσότερα για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και σε τι πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε, διεθνές και ευρωπαϊκό, βγαίνει, υπάρχει. Ρωτώντας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, είναι καθηγητής διεθνής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον συμβουλευόμαστε συχνά και τον καλημερίζω και σήμερα. Γεια σας κύριε Πετράκη.
Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
Καταρχήν, οικονομία και σταθερότητα, κατά την άποψή σας, για να πούμε και στο κλίμα της ημέρας γενικότερη, συμβαδίζουν, μπορούν να είναι ξεχωριστά πράγματα?
Κοιτάξτε, να το πούμε διαφορετικά, μια οικονομία που είναι αντίστροφα μάλλον, όταν είναι ασταθής και από πλευράς ασφάλειας, εννοώ.
Ναι, από αυτή την άποψη το λέω.
Διαφορετικού χαρακτήρα, είναι πολύ δύσκολο να σταθεροποιήσει την οικονομία. Της αντίθετα, μια οικονομία που είναι ισχυρή μπορεί να αφομοιώσει κλειδονισμούς οι οποίοι προέρχονται από το γεωστρατηγικό περιβάλλον. Συνεπώς, θα έπρεπε κανείς να αναμένει ότι αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν λίγο μαζί. Τώρα, στην περίπτωση Ελλάδος, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια οικονομία που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι αρκετά εύθαστη η ισορροπία της. Και συνεπώς είναι περισσότερο ευαίσθητη μάλλον σε γεωστρατηγικούς κλειδονισμούς. Συνεπώς θέλει αρκετή προσοχή από εδώ και πέρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Συν ότι το περιβάλλον το διεθνές αρχίζει και παρουσιάζει αρκετά υψηλό σταθμό βαθμό μεταβλητότητος. Είδατε χθες η πτώση στη Wall Street ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ίσως είναι από το 2006. Το ερώτημα είναι αν οι διεθνείς χρηματοδότες, οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το παρόν, θα δούμε, υπάρχει μια διαφορετική εξέλιξη στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη εμφανίζει μεγαλύτερη, είναι περισσότερο ισχυρή η οικονομία της για διάφορους άλλους λόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Θα δούμε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν σε μια εποχή των αρκούδων που λέμε, δηλαδή μια ισχυρά κατοχυρική εξέλιξη στις χρηματαγορές, ή απλώς είναι μια διόρθωση η οποία εξάλλου αναμενόταν. Μην ξεχνάτε ότι εδώ και 10 χρόνια οι Αμερικάνοι δεν έχουν ζήσει την διόρθωση στις χρηματαγορές και κάποια στιγμή θα έρχονταν και αυτό. Άρα διαμορφώνεται ένα περιβάλλον που αποκτάει μια δυναμική. Δεν είναι το περιβάλλον που θα ήθελε κανείς για αυτή τη φάση εξέλιξης ελληνικής οικονομίας που βρισκόμαστε, που υπάρχουν μπροστά μας αρκετά λεπτές αποφάσεις, επιδεινώνεται λίγο προς το χειρότερο από ό,τι αναμέναμε. Όχι προσωπικά και στα γραπτά μου και προφορικά, έχουμε επισημάνει τους κινδύνους αυτούς και φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς ενεργοποιούνται. Τι να κάνουμε,
εννοείται σε, ναι, σε διεθνές επίπεδο εννοείται.
Σε διεθνές.
Ναι, ναι.
Έχετε και την αστάθεια στη Γερμανία που δεν, ξέρετε, δεν σχηματίζουν εύκολα κυβέρνηση και να σχηματίσουν αυτό μασμένη μια γεύση αστάθειας, το οποίο έχει και θετικά και αρνητικές διαστάσεις όσον αφορά εμάς, αλλά προς το παρόν προσθέτει κάποιους βαθμούς αβεβαιότητας. Όχι πολύ σημαντικούς, μην φανταστεί κανείς από τους ακροατές ότι περνάμε σε εποχές αβεβαιότητας και κλειδονισμών ισχυρών, απλώς σε σχέση με το ότι ξέραμε πριν δύο μήνες, έχουμε κάποιες εξελίξεις που μας κάνουν λίγο σκεπτικούς. Λίγο.
Θα ρωτήσω για αυτές σε επίπεδο διεθνές και ευρωπαϊκό, αλλά λίγο ας ξεκαθαρίσουμε λίγο περισσότερο τα του οίκου μας. Επαναλαμβάνω, ακούσατε ίσως τον πρόλογο, χθες υπήρξε αυτή η τρίμηνη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού
της Βουλής.
Ναι, ήθελα απλώς να το σχολιάσετε ενδεχομένως και εσείς. Από τη μια βέβαια μιλά για την τάση ανάκαμψης, ότι έχει ενισχυθεί. Απ' την άλλη τονίζει και για τις ακριβώς την περίπτωση, μάλλον όχι, την επίδραση αβεβαιοτήτων. Ενδεχομένως και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες επισέρχονται, αν και εδώ περισσότερο μάλλον εννοεί περισσότερο τις αβεβαιότητες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά πιθανότερα και ο παράγων αυτός να...
Αυτό το θέμα το οποίο μας εισαγάγει τους παράγοντες αβεβαιότητες στον προβληματισμό μας είναι το ζήτημα της εξόδου από το μνημόνιο.
Ναι.
Εκεί είναι εμφανής η διάσταση μεταξύ των θεσμών, οι οποίοι μιλάνε για μια μορφή προληπτικής και ακόμα και αν δεν την ονομάσουν έτσι, τέλος πάντων μιας εποπτείας, σίγουρα την ονομάζουν εποπτεία σχέσης και μιας επιμονής να ακούγεται, αν και όχι πάντα, από την ελληνική πλευρά περί καθαρής εξόδου.
Και βέβαια το θέμα του αν θα υπάρχει ένα σωσίβιο οικονομικό. Από έναν εθνικό κουμπαρά ή και απ' έξω. Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
Μισό-μισό περίπου. Μισό-μισό. Ναι. Είναι μισό από χιλιά κεφάλαια, μισό από το τρίτο μνημόνιο. Είναι γύρω στα 19 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πρακτικά, κοιτάξτε, ότι κρατάς ένα κουμπαρά και βγαίνεις αγορές, γιατί θες περίπου να μαζέψεις 19 δισεκατομμύρια στα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα τι γίνεται, αν τα επιτόκια ανέβουν, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον κουμπαρά σου ή τέλος πάντων να δανειστείς στο ελάχιστο δυνατό. Εάν διατηρηθούν χαμηλά, τότε θα μπορούσε να δανειστείς και στην πρώτη περίπτωση όμως θα εξαντλήσεις τον κουμπαρά σου και αρχίζει και πλησιάζει ένα κενό μπροστά σου. Δηλαδή, τι θα κάνεις εάν συνεχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, διότι είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε έναν οδικό κύκλο.
Ναι.
Και μάλιστα τις ΗΠΑ περιμέναμε τον Ιούνιο, αλλά φαίνεται ότι θα το έχουμε το μάτιο την πρώτη άνοδο. Δηλαδή αρχίζει και επιταχύνεται αυτό. Βεβαίως οι χρηματοδοτικές ανάγκες Ελλάδος δεν είναι σημαντικές μετά το 19. Προσέξτε, μετά το 19. Πριν το 19 είναι σημαντικές, 18 και 19. Αλλά μετά το 19 δεν είναι. Είναι της τάξης των 4-5 δις αναχρόνου για την επόμενη τριετία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Είναι αυτός ο ορίζοντας και αυτή η απόφαση του Αυγούστου 18, πώς βγαίνουμε, τέλος πάντων πότε θα ληφθεί μέσα στο 18, είναι ένα στοιχείο το οποίο εισαγάγει την αβεβαιότητα στον προβληματισμό μας. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο εισαγάγει. Τώρα θα μου πείτε, θα εισαχθεί και αβεβαιότητα από τα στρες θέσεις των τραπεζών. Εκτιμώ ότι...
Σοβαρό και αυτό ζήτημα. Θα γίνει πριν, ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη αξιολόγηση, τους επόμενους 2-3 μήνες δηλαδή θα ολοκληρωθεί.
Ναι, ναι. Αλλά εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αναταράξεις από αυτό το πεδίο, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα μπουν κάποιες ή όλες οι τράπεζες σε κάποια μορφή αύξηση του δυτικού κεφαλαίου, όχι όμως με την παλιά μορφή, δηλαδή της απώλειας της αξίας των παλαιών μοτοχών. Δεν έχουμε δηλαδή, θα είτε dilution, αλλά θα είτε πιθανόν κάποιες αυξήσεις του κεφαλαίου που είναι ένα υγιές στοιχείο και μάλιστα σε μεγέθη τα οποία δεν θα προκαλέσουν προβληματισμό. Άρα και από εκεί έχετε μια σχετικά καλή εξέλιξη. Δεν εκτιμώ ότι και αυτό θα είναι μια πηγή αβεβαιότητας. Περισσότερο επικεντρώνω την προσοχή μου στο ζήτημα της απόφασης της εξόδου και τι μορφή θα πάρει αυτή, ακριβώς διότι η κατάσταση της οικονομίας είναι σχετικά, ας πούμε, είναι όπως κάποιος που αναρρώνει από μια πολύ μεγάλη ασθένεια, είναι σχετικά ασταθής. Και εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός. Μην ξεχνάτε δε ότι το 19 είναι ένα έτος με απίστευτες, με πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος του πολιτικού κύκλου. Ναι. Δηλαδή δεν φτάνει ο επιτοκιακός κύκλος που είναι μπροστά μας και είναι ανωδικός. Πιθανόν να έχουμε και τον πολιτικό κύκλο που θα αρχίσουν να πέφτουν αιτήματα από παντού. Και αυτά είναι λίγο που δημιουργούν ένα προβληματισμό σε σχέση με το άμεσο μέλλον.
Κύριε Πετράκη, σε αυτή την, στο δημοσίευμα του Reuters που ανέφερα πριν και που, στο οποίο περιλαμβάνεται και συνέντευξη του, του κύριου Τζέφρι Φράγκς, του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Δουνουτού, από τη μια, και αυτό το δημοσίευμα μιλά για μια βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ότι μάλιστα έχουμε εντυπωσιάσει με το ρυθμό ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων και την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων. Τώρα αυτό έχει βέβαια και την πλευρά στις δικές μας τσέπες τι σημαίνει, αλλά λέει το ίδιο το δημοσίευμα ότι αναφερόμενο στην ερχόμενη εβδομάδα και στην εμφάνιση του επταετούς ελληνικού ομολόγου, ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον όχι μόνο αν θα αγοραστεί αυτό, αλλά και από ποιους θα αγοραστεί. Δηλαδή, εάν θα εμφανιστούν συντηρητικά funds να αγοράζουν ή είναι περισσότερο κάποιες ελληνικές τράπεζες και αυτοί οι οποίοι παίρνουν ρίσκα και έτσι κι αλλιώς κερδοσκοπούν με όλα αυτά.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι οι αυξημένες αποδόσεις που έτσι κι αλλιώς προσφέρουμε είναι αρκετά ελκυστικές, αλλά δεν είναι τόσο υψηλές για να προσελκύουν κατά ανάγκη μόνο hedge funds. Αρχίζει και μιλούμε και την περιοχή των συντηρητικών funds.
Αυτό είναι ένα κριτήριο, να δούμε πόσοι θα μπουν. Ναι. Βέβαια, είναι 7 ετής η διάρκεια, είναι κάτι καινούριο.
Είναι
δεν έχει ξαναγίνει, όλες οι προηγούμενες ήταν τριετή, πενταετή.
Δεν είναι και μεγάλο το μέγεθος. Αυτό που λίγο κάπως προβληματίζει είναι η εξέλιξη στις αμερικανικές χρηματαγορές. Διότι μην ξεχνάτε ότι και το γερμανικό ομόλογο πήγε στο 0,70.
Ναι, το ανέφερα πριν. Ότι είχαμε άνοδο και των αμερικανικών και των γερμανικών δεκαετών.
Δηλαδή αρχίζει και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι κλειδονισμοί. Νομίζω ότι καλά κάνει η ελληνική πλευρά και βγαίνει όσο μπορεί πιο γρήγορα. Γιατί πιθανόν το κλίμα να αλλάξει. Αν όχι πολύ, αλλά τόσο ώστε να κάνει προβληματικές αυτές τις κινήσεις. Νομίζω ότι αναμένεται ότι θα είναι ικανοποιητική η προσέλευση για την αγορά, παρόλο που επαναλαμβάνω κάτι ελαφρά.
Με ένα επιτόκιο γύρω στο 3,5% ενδεχομένως.
Ναι, επειδή είναι 7 ετές.
Ναι, επειδή είναι 7 ετές.
Κάπου εκεί θα κινηθεί. Από εκεί και πέρα, αυτή θα γίνει με τις επόμενες εκδόσεις και αν θα γίνουν και πόσες θα γίνουν είναι ένα ερωτηματικό, εξαρτάται από τις άλλες μεγάλες εκδόσεις οι οποίες υπάρχουν. Θα σας κρύβω ότι και ο πολιτικός παράγοντας μπαίνει μέσα, κυρίως δηλαδή αυτό το θέμα του Σκοπιανού. Ελπίζω να πάρει μια μορφή πιο εθνικτονή, διότι αν συνεχιστεί η έρθεση σε αυτό το χώρο αρχίζει και δημιουργείται ένας προβληματισμός, αν δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων δηλαδή των δύο πλευρών ή σύμπτωση απόψεων στο εσωτερικό. Αυτά δημιουργούν, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα, δεν είναι δηλαδή
προφανώς.
Σχεδόν φτάνει να είναι μεγαλύτερο και από τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσουμε να προχωρήσουμε μετά τον Αύγουστο του 2018, παρόλο που δεν είναι καθαρά οικονομικό και ταλοπολιτικό και δεν συγκρίνεται. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Αν γίνει μια απόφαση, μια εξέλιξη η οποία θα δημιουργήσει αστάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι αρκετά πράγματα θα ανατραπούν και στις εκδόσεις και στην όλη εξέλιξη. Άρα υπάρχουν θέματα προς προβληματισμό, βέλε.
Τώρα, αν θέλουμε να βγούμε λίγο από το δικό μας μόνο περιβάλλον, να ξαναμιλήσουμε λίγο για το διεθνές. Υπάρχει μία βελτίωση της οικονομίας γενικώς, τουλάχιστον στην Αμερική και στις Ηνωμένες και στην Ευρώπη. Αυτό είναι που οδήγησε σταδιακά πρώτα απ' όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες στην αύξηση των επιτοκίων και στην απόσυρση σταδιακά της ποσοτικής χαλάρωσης. Και τώρα, αυτό είναι το δηλαδή γίνεται επειδή βελτιώνεται η οικονομία, αλλά δημιουργεί την παρενέργεια, τη συνέπεια των αυξημένων επιτοκίων. Έρχεται και στην Ευρώπη αυτό από ό,τι φαίνεται. Θα αποσυρθεί και εδώ με τον ΑΒ τρόπο.
Έχω μια χρονική υστέρηση, βέβαια.
Ναι, είναι και η κύκλη διαφορετική.
Θα ξεφερεί ένα χρόνο περίπου.
Ναι, αυτό πάντα δεν είναι και κάτι καινούριο. Αλλά και εδώ οι συζητήσεις αυξάνουν για την. Πρώτα απ' όλα διακοπή της ποσοτικής χαλάρωσης, επομένως και αυτό που παλιότερα το ακούγαμε πολύ στην Ελλάδα. Ναι, επομένως μάλλον και δεν θα την προλάβουμε ποτέ εμείς να υποφεληθούμε. Είναι πολύ πια τα χρονικά πλαίσια πολύ περιορισμένα. Αντιθέτως θα πέσουμε σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων. Καταρχήν αυτό που συνέβη χθες ειδικά και προχθές εν μέρη κυρίως στη Wall Street και εν μέρη και στις ευρωπαϊκές αγορές, το θεωρείτε συμπτωματικό θέμα της ημέρας ή ότι μπαίνουμε σε ένα...
Όχι, δεν είναι της ημέρας.
Ναι. Δηλαδή θα είναι μια τάση διαρκής ή θα έχουμε εξάρσεις και...
Κοιτάξτε, το πιο πολύ απλό, πολλά χρόνια νόδου. Πολλά χρόνια νόδου.
25.500 μονάδες ο Dow Jones, δηλαδή, ας τα πράγματα κοντά, ναι, είναι να τρίβεις τα μάτια σου.
Πολλά χρόνια νόδου έχει και ώρα της πτώσης, πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον...
Άρα είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της πτώσης ή είναι και συμπτωματικό...
Σας είπα προηγουμένως, αυτό είναι που κάτι μας απασχολεί. Αλλάζει για άλλον... Έρχεται ο αντικαταστάτης.
Ήταν η τελευταία συνεδρίαση.
Και αυτός ίσως είναι ένας πιο τυπικός ρεπουμπλικάνος. Θα φέρει αυτό το οποίο φανταζόμαστε, δηλαδή την πτώση, την άνοδο των επιτοκίων λίγο πιο γρηγορότερα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλες ενδείξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής. Το επιτόκιο, το ποσοστό ανεργίας έχει πέσει πολύ χαμηλά. Άρα είναι λογικό να περιμένει κανείς αυξήσει στις τιμές. Το ερώτημα είναι αν αναμένει κανείς αύξηση των τιμών. Εκεί τα πράγματα στις ΗΠΑ ενώ είναι λίγο πιο θολά, διότι ο πληθωρισμός δεν δείχνει και μεγάλη διάθεση να αυξηθεί, αλλά έχετε και τα commodities τα οποία αυξάνουν στις τιμές τους αυτή τη στιγμή, δηλαδή πετρέλαιο, τα βασικά. Έχετε μια κίνηση, μια οικονομία που αρχίζει και αισθάνεται τη μεταβολή των συνθήκων που κύρια πηγή της είναι η μείωση των ποσοτικών χαλαρώσεων όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Γενικά περνάμε σε μια περιοχή που θα υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες από τη νομισματική πολιτική μέσω αυτού του συγκεκριμένου μέτρου να παρέμβει χωρίς να έχουν προλάβει να αυξηθούν τα επιτόκια. Άρα έχετε ένα μεταβολικό έτσι ώστε αν έρθει μια κρίση να μπορείς να τα μειώσεις. Δηλαδή καταλάβατε είστε σε ένα, αρχίζουμε και περνάμε σε ένα κενό ανυπαρξίας μέσω πολιτικής. Αυτό είναι που προκαλεί κενό ανυπαρξίας, ενώ σχετικά όλα αυτά δεν είναι πολύ μεγάλο αλλά είναι εμφανές. Οι πρωταγωνιστές τα χέρια στα οποία διαχειριζόντουσαν τα μεγάλα ποσά των ποσοτικών χαλαρώσεων, αυτοί αισθάνονται την πίεση από τη μείωση των ποσοτήτων που, νομισματικών μέσων που διαθέτουν στα χέρια τους και αυτοί προκαλούν, αν θέλετε, και τις μεταβολές αυτές που βλέπετε στον Dow Jones, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η volatility, δηλαδή η κύμανση, είχε αρχίσει καιρό. Και αρχίσει εδώ και 15 μέρες και τα σήματα ότι έρχεται κάτι περισσότερο ήταν μεγαλύτερο, ήταν εμφανή. Τώρα, θα μπει κανείς σε μια, επαναλαμβάνω, περιοχή συστηματικής πτώσης, πώς τη λέμε,
ναι,
περιοχή των αρκούδων. Δεν είναι βέβαιο αυτό. Μπορεί να κάνει μια διόρθωση αγορές. Δεν υπάρχουν λόγοι αυτή τη στιγμή για να περιμένει κανείς ότι εισέρχεται η οικονομία σε τέτοιου είδους περιοχή. Τα εταιρικά κέρδη θα ανέβουν λόγω της φορολογικής μεταβολής. Η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι ισχυρή. Μπορεί να έχετε... Το πιο λογικό αυτή τη στιγμή συζητώντας είναι να πούμε ότι βλέπουμε την προοπτική μιας διόρθωσης και όχι μιας κατάρρευσης. Το δεύτερο όλοι θέλουν να το απέφονται.
Προφανώς. Καλά, μια ομαλή προσγείωση δηλαδή χρειάζονταν οι οικονομίες. Ασφαλώς και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν με μηδενικά επιτόκια, ούτε με τέτοια προσφορά χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες.
Ούτε των μετοχών.
Ούτε αυτό, ασφαλώς.
Δείτε, οι τιμές των ακινήτων στις ΗΠΑ είναι στα ύψη, ήταν όπως ήταν το 2006 πριν την κρίση.
Απλώς αυτό...
Σημαίνει αυτό, όπως και τα δάνεια στους εκπαιδευτικά. Όπως και δηλαδή, σημαίνουν όλα αυτά ότι έχει κανείς, σημαίνει πιθανόν ότι έχει φτιάξει ένα πικ και κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, μια προσγείωση στην οικονομία. Όχι όμως ανώμα.
Και εμένα όμως ακόμη σχετικά χαμηλό δολάριο, αυτό πάλι είναι λίγο αξιοπερίεργο. Δηλαδή μια, υπάρχει τάση ανόδου ή ήδη ανεβαίνουν τα επιτόκια στην Αμερική, από την άλλη το δολάριο διολίστησε αρκετά απέναντι στο ευρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ίσως εκεί το συντηρεί το χαμηλό δολάριο, το συντηρεί η προοπτική του Τραμπ να εξαγγείλει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κερσιανού τύπου, αύξηση χρήσης της δημοσιονομικής πολιτικής και αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι του Τραμπ μετά την φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έκανε. Ναι. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά... Αυτά είναι, εξάλλου, έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το ευρώ, οφείλεται, διότι σε σχέση με το ευρώ το λέτε κυρίως, ότι έχει μειωθεί η αξία του δολαρίου, οφείλεται και στην διαρθρωτική αναδιοργάνωση η οποία έγινε στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη,
και
σίγουρα.
Στην πολύ καλή επίδοση της Ευρώπης.
Ασφαλώς, είπαμε πριν, τα ποσοστά αύξησης ανάπτυξης ήταν για πρώτη φορά μεγαλύτερα από τις ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι ένα ισχυρό ευρώ έχει δύο πλευρές. Από τη μια μας ευνοεί, και για να πάμε και στη δική μας περίπτωση, έχουμε αρκετές εισαγωγές κυρίως ενεργειακών υλών που μας διευκολύνει. Από την άλλη, μας δυσκολεύει γιατί είμαστε μια χώρα που κάνουμε εισαγωγές και σε τρίτα κράτη. Κυρίως τουρισμό και από άλλες χώρες εκτός Ευρωζώνης, και εκεί τα πράγματα δεν πάντα δυσκολεύουν.
Ευτυχώς το μεγάλο κομμάτι του τουριστών είναι από την Ευρώπη και αυτό, αλλά από Ρωσία.
Υπάρχουν όμως από τη Ρωσία, υπάρχουν από τη Μέση Ανατολή άνθρωποι, υπάρχουν από την Αμερική, υπάρχουν.
Δεν μας ευνοεί, όχι.
Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν μια ισορροπία.
Δεν έχουμε αμφιβολία ούτε τη δικιά μας, ούτε την ιταλική πτυχή, ας πούμε. Ούτε κομμάτια της Ισπανικής, τα ευνοεί το ισχυρό ευρώ. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα, γι' αυτό ίσως και δεν βλέπουμε και την ποσοτική χαλάρωση στην Ευρώπη έχει διάθεση να περιοριστεί σύντομα. Και πιθανόν να δείτε και μια επέκταση αυτού του πράγματος, γιατί θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό να ανέβει κι άλλο η ισοτιμία.
Ας ελπίσουμε μετά από τόση προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα να μην πέσουμε σε μια διεθνή αρνητική συγκυρία.
Δεν νομίζω. Ναι, παρακολουθούμε πολύ στενά, αλλά δεν βλέπω. Έχετε ένα κλικ επιβίωσης των διεθνών ειδικών, αλλά δεν είναι τόσο ώστε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων.
Πάντως το καλό είναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην αυξάνουμε μόνοι μας και κάποιες αβεβαιότητες και εσωτερικά και πολιτικά και γεωπολιτικά.
Ναι. Και προπαντός να δανειστούμε μόνο ότι είναι εντελώς απαραίτητο, πρώτο, και δεύτερο, όχι νέα ελλείμματα.
Ναι, αυτό...
Προσέξτε, διότι τώρα κάνουμε αναχρηματοδότηση υπαρχόντων, ομολόγων κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δέχονται πιο εύκολα. Αλλά αν αντιληφθούν οι αγορές ότι κάνουμε νέα ελλείμματα καινούρια, αυτό θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και το κόστος κεφαλαίου θα έρθει σημαντικά.
Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό Σάββατο να έχετε.
Ευχαριστώ και σε εσάς.
Μιλούσαμε με τον καθηγητή διεθνούς οικονομίας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Ξαναφέραμε τη συζήτηση λίγο στην οικονομία, μην το ξεχνάμε, και συζητάγαμε για το πλαίσιο κυρίως τη συγκυρία τη διεθνή που διαμορφώνεται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και σε επίπεδο επιτοκίων και σε επίπεδο σταδιακής ανακοπής της ποσοτικής χαλάρωσης, πτώσης των αγορών, όλα αυτά πώς επηρεάζουν και τη δική μας έξοδο στις αγορές. Την άλλη εβδομάδα να ξαναπούμε ότι γίνεται μια καλή δοκιμή, μπαίνει ένα επταετές ομόλογο στις αγορές, να δούμε ποιοι και πόσο θα το αγοράσουν. Λοιπόν, τώρα, δεν γίνεται όμως να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα την άλλη, την μεγάλη, το ρυθμό, όλοι χορεύουν στο ρυθμό του αυριανού συλλαλητηρίου. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια όσα έχετε ακούσει και ξανακούσει, είναι να προσπαθούμε να μεταφέρουμε μια εικόνα μεγαλύτερη, να σας εξηγούμε, να σας μεταφέρουμε πληροφορίες για το τι γίνεται εκτός των σύνορων μας, καταρχήν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ποια είναι η εντύπωση που υπάρχει για το ζήτημα, αλλά και τι λένε στην άλλη πλευρά των συνόρων οι γειτονές μας, στις οποίους σε γενικές γραμμές υπάρχουν και εκεί βέβαια δηλώσεις πολιτικών προσώπων. Ο Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ εμφανίστηκε να πιστεύει ότι θα βρεθεί μέσα στο 18 η λύση στην 25ετή διαμάχη. Είπε ότι τις τελευταίες τώρα μέρες κάνουν ένα μικρό απολογισμό, ότι το θέμα του δημοψηφίσματος είναι ανοιχτό ακόμα στη χώρα του και αν γίνει θα ήταν μια πρόσθετη εγγύηση για τους Έλληνες φίλους μας, όπως είπε. Από την άλλη μεριά ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, τον κύριο Νίκολα Δημητρόφ, να είναι πιο οξύς, να ανεβάζει το θερμόμετρο κάπως, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση για το όνομα αν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στην εθνικότητα, τη γλώσσα και την ταυτότητα. Ακούσαμε τον Μάθιου Νίμιτς επίσης να κάνει δηλώσεις αφού επισκέφτηκε και τις δύο πλευρές και να λέει ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, ότι μετράει βάρος μας. Και βεβαίως υπήρξε και μια όξυνση, μια αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο πώς ερμήνευσε ορισμένες από τις ελληνικές θέσεις. Αλλά εκείνο το οποίο θέλουμε από τον συνάδελφο τον Σταύρο Τζίμα, έναν από τους λίγους Έλληνες δημοσιογράφους που ασχολήθηκε και ασχολείται τόσα πολλά χρόνια με τα βαλκανικά ζητήματα, δεν περίμενε τώρα να το κάνει, είναι να μας μεταφέρει το κλίμα λίγο από την άλλη πλευρά. Γιατί, Σταύρο, καλημέρα. Έχεις διατηρήσει πάρα πολλές σχέσεις, πολλούς δεσμούς, ταξιδεύεις από την άλλη πλευρά. Επομένως, ποια είναι η εικόνα των τελευταίων 24 ώρων? Γενικά, πρώτα, πέραν των άλλων, έχω μια εικόνα ότι τα πράγματα είναι κάπως ήπια στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, διαβάζοντας και τα media τα δικά τους, και διαπιστώνει κανείς σχετική ήπιότητα, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν τους. Ούτε επίσης συγκεντρώσεις γίνονται, ούτε τέτοια πράγματα.
Κάπως έτσι υπάρχει μια, αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία το θέμα, και η κοινωνία και η πολιτική τάξη, η πολιτική ελίτ, τα κόμματα, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, οι οργανώσεις το αντιμετωπίζουν με μια ηρεμία. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε αντιπαραθέσεις έντονες, κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε ακόμα, τουλάχιστον στο επίπεδο της κοινωνίας, καταγράφονται έτσι οργανωμένες αντιδράσεις. Βέβαια, στο διαδίκτυο υπάρχει μια συζήτηση και είναι πολύ λογικό να υπάρχει, γιατί είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας. Παίζεται η τύχη της χώρας τους, εμπολής. Δηλαδή δρομολογούνται εξελίξεις αν αυτή η διαπραγματευσή καταλήξει, έχει μια καλή κατάληξη και ανοίξει ο δρόμος για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντίας, αν καταρρεύσει οι συνομιλίες αυτές, τότε αντιλαμβάνεστε ότι για αυτούς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα ακόμη. Όλα αυτά βέβαια συζητιούνται, αλλά με ένα μέτρο και με μια ψυχραιμία, όπως είπα
κάτι που είναι λίγο καινούργιο, κάπως είναι καινούργια παρακατάσταση για αυτούς, γιατί και εκεί πέρα υπήρχε μεγάλη πόλωση στο παρελθόν, συγκρούσεις κατά κυβέρνηση αντιπολίτευσης, τώρα έχουν κάπως
υπήρχε
αλλάξει
πόλωση,
τα πράγματα.
Υπήρχε πόλωση και υπήρχε μια οργανωμένη αντίδραση από κάτω, διότι υπήρχε μια εθνικιστική πίεση από τον Γκρουέσκι, από τον απερχόμενο πρωθυπουργό που κυβερνούσε επί 10 χρόνια και μονίμως καλλιεργούσε ένα κλίμα συγκρουσιακό και με την αντιπολίτευση και με τους ξένους, ότι δήθεν για όλα αυτά είναι οι ξένοι, αλλά και με την Ελλάδα. Αυτό τώρα, η έλευση του Ζάεφ λειτουργήσε σαν μια βαλβίδα εκτόνωσης, εκτόνωσε αυτό το κλίμα, έβαλε σε μια άλλη βάση πλέον τη συζήτηση και τον προβληματισμό, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι μια οργανωμένη κοινωνία και εκεί οι άνθρωποι, μια γενιά ολόκληρη γαλουχήθηκε με το ότι είναι Μακεδόνες, τα οποία τα ξέρουμε να μην τα επαναλαμβάνω. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει μια πολύ πιο ψύχρεμη κατάσταση από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε.
Προφανώς. Και βέβαια οφείλεται σε κατά πολύ και στο ότι το κόμμα, το ας πούμε πιο εθνικιστικό της χώρας, αυτό που ήταν κυβέρνηση τόσα χρόνια και τώρα είναι στην αντιπολίτευση, έχει όχι διαλυθεί, αλλά μετά την αποχώρηση Γκρούεφσκη έχει απορριθμιστεί. Νομίζω ότι παρότι έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό στο κοινοβούλιο, μάλιστα πρώτο ήρθε στις τελευταίες εκλογές, αλλά έχει νομίζω αποδυναμωθεί, ακόμα ψάχνονται.
Ναι, έχει βυθιστεί σε μια ατμόσφαιρα, σε μια κατάσταση εσωστρέφειας. Ο Γκρούεφσκη είναι υπόδικος, έχει φύγει από το κόμμα,
ναι.
Είναι αλήθεια, αλλά δέχεται και από την πίεση και από το διεθνή παράγοντα.
Ναι.
Ξέρει πολύ καλά ότι έτσι θα ανοίξει, αν βρεθεί μια συμφωνία, θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το μεγάλο όνειρο, το όραμα αυτών των ανθρώπων, να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να αισθανθούν ότι είναι και αυτοί μέρος όλης αυτής της ευρωπαϊκής γεωγραφίας σήμερα. Και το ξέρει πολύ καλά και το φεμερό αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να πάει κόντρα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένας Ρουβίκονας και για τον Γκρούεφσκη, για τον, συγγνώμη, για τον Ζάεφ, αλλά και για όλους εκείνους που είναι υπέρμαχοι αυτής της προσέγγισης με την Ελλάδα. Το ερώτημα μέχρι πού μπορεί να το πάει ο Γκρούεφσκη, ο Ζάεφ, συζητιέται πάρα πολύ στα Σκόπια και στις ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών αναλυτών, μέχρι πού μπορεί να πάει. Δηλαδή μπορεί να δώσει, μπορεί να προχωρήσει, να δώσει θέματα ταυτότητας ή θέματα γλώσσας ή θέματα εθνότητας, και να χρειαστεί να πάει ένας Σλαβομακεδόνας αύριο στο αστυνομικό τμήμα και να αλλάξει την ταυτότητά του και να λέγεται κάπως αλλιώς. Πώς θα αντιδράσει η κοινωνία? Αυτή την παράμετρο της κοινωνικής έκρηξης δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Ναι, μεν για την ώρα υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει και μία, άμα θέλετε, είναι και διχασμένη η Σλάβο-Μακεδονική κοινή γνώμη, από ό,τι είδα μία δημοσκόπηση, αλλά αν και στα Σκόπια ειδικά και στην Αλβανία τη δημοσκόπηση δεν πρέπει να τις μετράει κανείς σχεδόν καθόλου. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν δεχτούμε αυτή τη δημοσκόπηση που είδε το φως χτες ή προχτές, λέει ότι το 50% είναι διχασμένη η Σλαβομακεδονική κοινή γνώμη προς το θέμα ακόμα και της ονομασίας. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει και στην κοινωνία. Ωστόσο όμως δεν
και
έχει...
βέβαια το αλβανικό στοιχείο είναι αναφανδόν υπέρ της αλλαγής. Είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει,
πολύ, γιατί έχει, το ξέρουμε όλοι μας, το ξέρουμε και ο κορατές μας, ότι οι Αλβανοί, αυτό που τους ενδιαφέρει τους Αλβανούς είναι το θέμα του ΝΑΤΟ. Πρωτίστως γιατί έχουν πάντα το φόβο των Σέρβων. Και όταν ο Μιλόσεβιτς συναντήθηκε με τον Γκλιγκόροφ το 1992, το Γενάρη αν θυμάμαι καλά, σε μια μυστική συνάντηση στην βίλα, σε μια βίλα στην Οχρίδα, και εκεί μόλις τα χέρια που δεν ήρθαν, γιατί είχε γίνει το δημοψήφισμα για να φύγει η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως λεγόταν τότε, να ανεξαρτητοποιηθεί, και αφού στο τέλος τα βρήκαν, τους ευχήθηκε ο Μιλόσεβιτς χαρακτηριστικά, και αυτό μου το έχει καταθέσει και ο ίδιος ο Γκλιγκόροφ, ότι καλή τύχη αδέρφια, και να ξέρετε ότι μας ενώνουν δύο πράγματα: η οικονομία, οι οικονομικές σχέσεις και κυρίως όμως το θέμα των Αλβανών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Αλβανοί έχουν μια μόνιμη φοβία με τη Σερβία και λόγω Κωσόβου για ιστορικά. Και τους ενδιαφέρει, θεωρούν και το έχουν δηλώσει εξάλλου, ότι το ΝΑΤΟ θα αποτελέσει μια πολύ καλή ασπίδα προστασίας απέναντι στον επιθετικό, όπως το λένε αυτοί, σερβικό εθνικισμό. Άρα δεν τους ενδιαφέρει το όνομα. Τους ενδιαφέρει μόνον στο βαθμό τους Αλβανούς που αν περιέχει ή όχι σλαβικά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν θεωρούν ότι το κράτος αυτό έχει μόνον σλαβικό προφίλ.
Κάνουν ολόκληρη προσπάθεια να επιβάλλουν την αυτόνομη και αυτοδύναμη παρουσία τους. Το πετύχανε σε ένα σημείο.
Σωστά επισήμανες ότι είναι ολοσούμπιτη που λέμε, το 90% υπέρ της ονομασίας, και ας είναι ό,τι να είναι, να κλείσει αυτό το
άρα,
θέμα.
Άρα Σταύρο, αυτό τη στιγμή περισσότερο στα Σκόπια το θέμα της ονομασίας μάλλον πλέον αρχίζει και γίνεται λίγο δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι, και είναι μάλλον ίσως πιο συμβαστικά τα πνεύματα, το πρωτεύον είναι η ταυτότητα, έτσι.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα της ταυτότητας, πολιτεύκη, πιστεύω είναι το plan B του Ζάεφ, και εκεί δεν θα μπορέσουν να κάνουν πίσω, ή Δεν ξέρω με τι ανταλλάγματα μπορεί να κάνουν πίσω, γιατί διαπραγμάτευση είναι. Δεν ξέρω με τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι, τι υπάρχει κάτω στο τραπέζι. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Και η εμπειρία το έχει δείξει, ειδικά με τα Σκόπια, στις κατά τις καιρούς παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που γινόντουσαν, γιατί γινόντουσαν πάντα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά έχω την αίσθηση και από ό,τι συζητώ επάνω, ότι το Plan B είναι η γραμμή άμυνας, δηλαδή η δεύτερη είναι να δώσουν το όνομα με μια σύνθετη ονομασία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα είναι Γκόρνα Μακεδόνια ή θα είναι Νόβα Μακεδόνια ή δεν ξέρω τι, αλλά πάντως θα υπάρχει κάτι από Μακεδονία μέσα και θα το δώσουν αυτό. Και ακόμα και να είναι έργο όμνης στο εξωτερικό, δηλαδή, και για τις διακρατικές σχέσεις, αλλά και για τις, στα διεθνή φόρα, μέσα δεν μπορεί να τους επιβάλλει κανείς να λένε ο ίδιος, ας πούμε, ή μεταξύ τους πώς τα λέγονται, αλλά να μην κάνουν πίσω στο θέμα της ταυτότητας γενικότερα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα πολιτεύκη και εσύ το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουμε, δεν είναι μόνο τι θα γίνει, πώς θα λέγονται τα προϊόντα που κυκλοφορούν, ο μακεδονικός χαλβάς, το μακεδονικό κρασί, εδώ το δικό μας. Μέχρι πρόσφατα είχαμε διαμάχες στο εξωτερικό, στα δικαστήρια, στα διεθνή για τα κρασιά. Εγώ θα βάλω μια άλλη παράμετρο που εσύ την ξέρεις, αλλά λίγη δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Είναι το θέμα των απογόνων, των σλαβικής συνείδησης Ελλήνων που έφυγαν στον εμφύλιο πόλεμο και που είναι λεγόμενες κόκκινες λίστες, ναι, που υπάρχουν, δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, διεκδικούν περιουσίες.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές αποφύσεις αυτό του μακεδονικού ζητήματος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει και η Βουλγαρία. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Φαίνεται όμως, η δική μου αίσθηση είναι ότι επί του παρόντος, με αυτά τα λίγα που ξέρουμε, είναι ότι εκείνο που θα προκληθεί θα είναι το θέμα της ονομασίας, το οποίο θα βολέψει και τις δύο πλευρές να μείνει μέχρι εκεί και μετά βλέπουμε στο μέλλον για τα υπόλοιπα, δηλαδή να μπουν και στο ΝΑΤΟ άμα συμφωνήσουμε στην ονομασία, αλλά να πούμε και εμείς να έχουμε να πουλήσουμε κάτι ότι λύσαμε το θέμα της του ονόματος. Κάπως έτσι θα είναι μια εκτόνωση της κατάστασης και ένα καλό βήμα για να μπορούμε να συζητήσουμε στο τέλος. Προσωπική καθαρά απόψη είναι αυτή, έτσι. Από εκεί και ύστερα φοβάμαι ότι ένα αδιέξοδο θα μας φέρει πάρα πολύ πίσω.
Και αυτή η κάποια διαφορά στη ρητορική του Πρωθυπουργού Ζάεφ και του Υπουργού Εξωτερικών Δημητρόφ είναι ουσιαστική ή απλώς είναι μοίρασμα ρόλων?
Δεν νομίζω ότι είναι ουσιαστική, όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ναι, που είναι και αυτό ενταγμένο στο όλο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, γιατί κάτι πρέπει να πούν και προς τα έξω. Θα είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, γιατί έχουν και αυτή την κοινή τους γνώμη, πρέπει να καθησυχάσουν για κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα πράγματα πρέπει να την προετοιμάσουν την κοινή τους γνώμη. Νομίζω ότι το χειρίζονται, ναι, αυτό που διακρίνει γενικότερα, για να μην πλατιάζω, όλη αυτή τη στάση των Σκοπίων είναι η ψυχραιμία με την οποία διαχειρίζεται το θέμα η πολιτική τους ηγεσία, παρά το ότι έχουν χαοτικές και χαούδι διαφορές μεταξύ τους σε γενικότερα πολιτικά ζητήματα, ένα, και δεύτερον η ηρεμία με την οποία η κοινωνία περιμένει να δει το αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων.
Προφανώς.
Το πώς θα αντιδράσει, αν θεωρήσει ότι ξεριζώνουν την καρδιά της η κοινωνία, αυτό μένει να το δούμε. Επί του παρόντος πάντως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βράζει κάτι, ένα ηφαίστειο από κάτω.
Σίγουρα. Χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα αυτά, να τα καταλαβαίνουμε, ανεξάρτητα τι θα κάνουμε στη δική μας χώρα.
Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, Πολυδεύκη. Είναι η έκπληξη και η απορία με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Δηλαδή με όλα αυτά τα συλλαγητήρια, όλη αυτή την ένταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους, από παλιούς πολιτικούς, υψηλόβαθμους, κοινοβουλευτικούς. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
Ναι.
Σου λέει, μα τι τόση φασαρία έχετε για αυτό το πράγμα, αυτή η ένταση που βγαίνει σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, το θεωρούν αδιανόητο ότι μπορεί να μαζευτεί ένα εκατομμύριο κόσμος και να φωνάζει ότι δεν δίνουμε το όνομα κτλ. Ναι. Το θεωρούν αδιανόητο. Έτσι σκέφτονται αυτοί και πρέπει να το υπολογίσουμε αυτό το πράγμα.
Σίγουρα.
Και ευτυχώς ακόμη και αυτό που φοβούνται και πολλοί επιχειρηματίες με τους οποίους συζητώ εκεί αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ότι αν κλιμακωθεί η ένταση και δηλητηριαστούν οι σχέσεις,
Αυτό το τσουνάμι, το πήγαινε έλα, το καθημερινό που ζωογονεί και τις δύο οικονομίες, είναι, όχι μόνο να μειωθεί, μπορεί και να στερέψει όπως είχε γίνει το 1995. Είναι μια παράμετρος που εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μου έλεγε ένα παιδί της προάλλησης από το Κυρκής που έχει συνεργείο αυτοκινήτων, έρχονται από εκεί και φτιάχνουν τρεις άνθρωποι τα αντίδια και τώρα σου λέει φοβούνται, τον παίρνει τηλέφωνο να έρθουμε.
Ναι.
Θα έχουμε πρόβλημα στα σύνορα. Αρχίζει και δημιουργείται ένα κακό κλίμα.
Μικρά καθημερινά ζητήματα που δεν μπορούμε ίσως να τα καταλάβουμε πολλές φορές ή να τα δούμε, αλλά
και έχουν τη σημασία.
Πολύ σημαντικά, βεβαίως. Σταύρο Τζίμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ χρήσιμες οι παραστάσεις σου, εκτός από τις πληροφορίες σου. Έπεσε η γραμμή. Μιλούσα με τον συνάδελφο τον Σταύρο Τζίμα, είναι ανταποκριτής της καθημερινής και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά χρόνια ασχοληθεί με τα βαλκανικά ζητήματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όμως, θα μείνουμε στο χώρο το βαλκανικό, στα βαλκανικά ζητήματα. Το κάνουμε εδώ από αυτή την εκπομπή, έτσι και αλλιώς το καλό μας τον καιρό, ας το πω έτσι, κάθε Σάββατο σχεδόν. Με τη βοήθεια της Ιβάνας Τζόρτζεβιτς, ένας λόγος παραπάνω και σήμερα. Ιβάνα, καλημέρα. Και πριν
καλημέρα
αρχίσουμε,
ακροατές μας.
Γιατί να μας πεις και τα άλλα που υπάρχουν, αλλά θέλω να τη δική σου οπτική, γιατί παρακολουθείς και εσύ τα τοπικά μέσα της γειτονικής χώρας και την κατάσταση. Εάν και εσύ, αυτό που λέγαμε πριν με τον Σταύρο Τζίμα, επιβεβαιώνεις ή έχεις άλλη άποψη, ότι γενικά σε σχέση και με το παρελθόν αυτής της χώρας υπάρχει μια σχετική ποιότητα. Δεν υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, οξύνσεις, η αντιπολίτευση είναι πιο... Επειδή ίσως είναι και σε μια αποδιοργάνωση, δεν υπάρχει μεγάλη πόλωση στο πολιτικό της σύστημα.
Εγώ θα ήθελα, καταρχήν συμφωνώ απολύτως με την εξαιρετική ανάλυση του συναδέλφου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η εικόνα που αποκομίζω εγώ είναι ότι η κοινωνία τους ορίμασε, ότι κατάλαβε ότι χωρίς να τα βρει με την Ελλάδα δεν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και στο ΝΑΤΟ, βέβαια, που και αυτό τους καίει.
Τους Σλαβομακεδόνες δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ. Και οι Αλβανοί ούτως ή άλλως, αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου πώς θα είναι όνομα. Τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί ούτως ή άλλως, δηλαδή, δεν είναι το μέρος της κοινωνίας το οποίο ενδιαφέρεται για το θέμα. Λοιπόν, όποιο και αν είναι το όνομα. Άρα, η πλειοψηφία οι Σλαβομακεδόνες, η κοινωνία τους έχει οριμάσει και έχουν καταλάβει ότι δεν πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν τα βρούνε με την Ελλάδα. Οπότε από εκεί έχει οριμάσει και η κοινωνία και το πολιτικό κατεστημένο και πιστεύω ότι από εκεί πηγάζει αυτή γενικά μια διαλλακτική στάση και της κοινωνίας. Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Αυτά που ανέφερε για τη θέση του σερβικού παράγοντα την εποχή του Μιλόσεβιτς, επειδή γνωρίζω από διπλωματικές πηγές από το πρώτο χέρι. Λοιπόν, η πρόταση της Σερβίας είναι να παραμένουν σε ένα κοινό κράτος και να αντιμετωπίσουν από κοινού τον αλβανικό παράγοντα. Πράγμα το οποίο Σκοπιανοί δεν το δέχτηκαν. Και να πούμε ότι η συνέχεια είναι ότι ο αλβανικός παράγοντας απέκτησε παραπάνω δικαιώματα στα Σκόπια.
Ναι, βέβαια.
Από αυτά που είχε την εποχή του σοσιαλισμού, δηλαδή την εποχή της διάλυσης της χώρας.
Ωραία.
Να πω επίσης και ότι το θέμα, κατά τη γνώμη μου, ταλεινόταν πολύ πιο εύκολα πριν 25 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε ο αλυτρωτισμός. Όταν επί του σοσιαλισμού, λοιπόν, η σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας, λεγόμενη τότε, δεν υπήρχε, αλλά ναι, μεν είχαν χρησιμοποιούσαν το όνομα αυτό, αλλά στα σχολεία δεν διδάξανε ότι είναι απόγονοι του Μεγαλέξανδρου.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήταν πολύ πιο εύκολο να λυθεί το θέμα. Τώρα έχουμε μια ολόκληρη γενιά η οποία έχει μεγαλώσει με το μεγάλο λυτρωτισμό.
Ναι.
Πράγμα το οποίο το ξέρω και αυτό από το πρώτο χέρι, γιατί εγώ είχα συγγενείς οι οποίοι ήταν σε υψηλόβαθμες θέσεις της κομμουνιστικής λεγόμενης Μακεδονίας, των Σκοπίων. Δηλαδή ισχύει αυτό που είπε ο Γκλιγκόροφ στην περίφημη δήλωση που παίχτηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα που την είχε κάνει στην Αλβανία, ότι εμείς είμαστε μια σλάβικη φυλή η οποία ήρθε στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό ήταν η επίσημη θέση η οποία διδασκόταν με και η οποία την παίρνε. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρχαν ορισμένοι τερμοκέφαλοι δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν η πολιτική του κρατηδίου αυτού. Δεν ήταν επί του κομμουνισμού η πολιτική αυτή. Και να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ σοβαρό θέμα ταυτότητας, διότι στην ουσία αυτοί αρχίζουν και αποκτούν ταυτότητα μόλις τον 20ο αιώνα. Δηλαδή μόλις στο Μεσοπόλεμο έχουν αυτή τη βεμερότητα τότε, μόλις τότε αρχίζουν και αποκτούν μια ταυτότητα και την ταυτότητά τους αμφισβητείται περισσότερο από την πλευρά της Σερβίας και της Βουλγαρίας, διότι είναι πολύ συγγενική, δηλαδή είναι ζήτημα κατά πόσον αυτή είναι μια διαφορετική φιλία από Σέρβους και Βούλγαρους.
Μάλιστα.
Δηλαδή πιο μεγάλο θέμα ταυτότητας έχουν με αυτές τις δύο χώρες, οι οποίες όμως τους αποδέχτηκαν, και μάλιστα και αυτό μπορώ να πω από το πρώτο χέρι, ότι οι τωρινές πολιτικές ηγεσίες, και εγώ θα έλεγα και αρκετό καιρό τελευταίο, όχι μόνο οι τωρινές, λοιπόν, όσο Βουλγαρίας τόσο και η Σερβίας, θέλουν να λυθεί το θέμα των Σκοπίων με την Ελλάδα, διότι θέλουν καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Και δεν θέλουν να τους παραπονιούνται οι μεν και οι ντε ότι το κάνατε αυτό για να ευχαριστήσετε τους άλλους, θέλουν να λυθεί το θέμα.
Λοιπόν, έρθεις κάποια στιγμή και από κοντά να τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά, και γιατί έχεις εμπειρίες και προσωπικές και βιωματικές από όλα αυτά, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Αλλά έχουμε 2 λεπτά να μας πεις το σημαντικότερο άλλο που συμβαίνει στα Βαλκάνια αυτές τις ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ασφαλώς των Σκοπίων. Γίνονται και πολλά άλλα. Δυστυχώς δεν τα πολύ παρακολουθούμε. Πες μας το κυριότερο, γιατί νομίζω δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
Το κυριότερο κατά τη γνώμη μου είναι τώρα το θέμα εάν θα έχουμε στις 6 Φλεβάρι επίσημα στρατηγική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια.
Εάν θα ανακοινωθεί, δηλαδή, αν θα δοθεί.
Ναι, αλλά ανακοινώθηκε επίσης από τον κύριο Ταγιάννη, επιβεβαιώθηκε από τον κύριο Ταγιάννη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, στην επίσκεψή του στο Βελιγράδι, ότι θα έρθουν οι κύριοι Τούσκ και Γιούνκερ εν όψη αυτής της που πρέπει επίσημα να κηρυχτεί αυτή η στρατηγική για είσοδο ακόμα και πριν από το 2025 της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, αλλά έχουμε εμπλοκή με την Ισπανία, η οποία μπλοκάρει το Κωσοβοπέδιο. Η Ισπανία με το επίσημο τρόπο, δηλαδή διαμαρτυρήθηκε στα ευρωπαϊκά όργανα, δεν θέλει ούτε καν την ορολογία Western Balkan, Δυτικά Βαλκάνια 6 χώρες, διότι το Κωσοβοπέδιο δεν το θεωρεί χώρα. Δεν το δέχεται.
Είναι
καθόλου.
Η χώρα που λόγω του δικού της ζητήματος της Καταλωνίας απορρίπτει πιο σφοδρά από όλες την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου Κωσοβοπεδίου.
Ακριβώς.
Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Δυστυχώς περισσότερο χρόνο δεν έχουμε σήμερα. Το καταναλώσαμε και μαζί σου με το θέμα των Σκοπίων.
Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να μπορούμε να τα πούμε και άλλα πράγματα. Να έχουμε και μία εξέλιξη, να δούμε τι έχει συμβεί. Ασφαλώς. Γιατί 6 Φλεβάρι είναι σε 2 μέρες. Σε 3 μέρες.
Ιβάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο και σε σένα. Φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και αύριο εδώ βέβαια, 10 με 11, θα ξαναπούμε για τα Σκόπια από άλλη οπτική, διεθνοπολιτική, και θα μιλήσουμε όμως και για τις κυπριακές εκλογές, δεύτερος γύρος αύριο προεδρικών εκλογών στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε το άλλο κομμάτι του ελληνισμού που ζει εκεί και μας ενδιαφέρουν πάντα οι εξελίξεις. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή ημέρα να έχετε.